Marta Piñeiro é a directora do Centro Galego para o Control e Prevención das Enfermidades da Consellería de Sanidade. Marta, hola.
Hola, bo día.
Por que lles pareceu interesante vacinar nas escolas?
Bueno, porque o primeiro é porque a vacinación de gripe dos nenos e nenas é unha estrategia moi importante para evitar tanto as complicacións de gripe nos propios nenos e nenas, que son os dos grupos máis afectados, como para cortar as cadeas de transmisión, porque tamén son importantes vehículos de contagio para as persoas que conviven con elas, sobre todo para as persoas vulnerables máis maiores. Nos en Galicia, pois, levamos pois, o cuarto ano que introducimos a vacinación nos nenos e nenas, cuns niveis de cobertura pois moi bons, non? Os mellores do Estado español, pero queríamos pois avaliar esta estrategia de acercarnos aos centros escolares pois para facilitar adherencia a esta campaña, para facilitar a vida das familias que non tiveran pois probar, non, o que acercar a vacina aos centros escolares e que non tiñan que acudir ao centro de saúde.
Como se fixo a selección dos centros educativos? Son en total 55 en toda Galicia, a distribución é, digamos, desigual entre as distintas áreas sanitarias, entendo que, tendo en conta a poboación.
Sí, pois fixose un pequeno estudo para ver un pouco unha cantidad representativa que logo nos permitira avaliar os resultados. Entón, o que queríamos era chegar un número suficiente de nenos e nenas e a vez pois probar entornos rurais, semirurais e urbanos, así como distintos tamén tipos de centros, non? Públicos, concertados. E así, pois, en colaboración coa Consellería de Educación, pois fixose unha selección de 55 centros en todas as áreas sanitarias.
Insistiuse moito en que se trata dunha iniciativa voluntaria. Quería saber si todos os centros seleccionados, os que se lles propuxo poñer en marcha esta campaña, aceptaron de bo grao.
Sí, bueno, estamos todavía en conversacións con os centros escolares e coa organización, pero obviamente unha oportunidade que teñen estes centros escolares, estes pais e nais, de probar esta estrategia nova de acercar a vacinación. Entón, bueno, pois comenzaremos a partir do 13 de outubro. Bueno, quero desde logo tamén incidir en que este ano a campaña de gripe infantil amplíase para todos os nenos galegas e galegos ata os 11 anos, non? E así serán convocados nos seus centros de saúde. O que pasa é que eso, esta pilotase o que pretende é avaliar o impacto que tería pois a chegar a vacinación ao centro escolar.
O sea, os rapaces que xa vayan a ser vacinados no seu centro escolar, obviamente non van a ser convocados tamén para poñer a vacina no centro de saúde. E como vai a ser esa información ás familias? Entendo que petición da autorización, ¿no?, para facer a inoculación da vacina ali no propio centro educativo.
Sí, a vacinación vai ser levada a cabo polos equipos de enfermería de cada área sanitaria, co cal eles, pois, con cada centro coordinarán primeiro unha reunión informativa co centro e cos pais e logo pois a organización do día da vacinación que se elixa. Informaralles que obviamente cada neno nena ten que ter unha autorización firmada por seu pai, nai ou tutor que se dará ahora con carácter previo para que o leven pa casa e o acheguen pois o día da vacinación. A súa vez, os equipos de enfermería pois revisarán os historiais dos nenos e nenas para ver se hai alguna contraindicación.
E como vai a ser a logística nas escolas? Entendo que, bueno, achegarase o equipo de enfermería e nese día a todo administrarse a toda a cativada que teña autorización, non?
Sí, a previsión, bueno, pois é a organización cada centro co equipo de enfermería, pero basicamente consiste en acudir ese día e vacinar aqueles nenos que teñan autorización firmada co vacina intranasal, que é unha vacina que se pulveriza, non se pica, co cal é moito máis doada de administrar. Bueno, e logo os equipos de enfermería pois farán o rexistro e avaliación dos nenos a posteriori.
Non sei se hai, señora Piñeiro, experiencias previas así de vacinacións escolares e un pouco, bueno, os precedentes que hai, si teñen boa acollida, si os rapaces por aquilo de que algo distinto mellor, pois son menos reticentes, non sei.
Bueno, existen en outras comunidades autónomas e que existen programas de vacinación nas escolas, por eso nos, pois tamén queremos probar aquí en Galicia, bueno, aceptación é maior, é boa, sobre todo porque facilita a conciliación das familias, non? Evita pois que os pais e nais teñan que pois faltar o traballo para asistir a unha cita no centro de saúde, co cal pois facilita, ademais, como é unha vacina, como lle digo, intranasal, pois tamén hai maior aceptación polos nenos e nenas, non? Non se lle pincha, co cal, pois sempre é máis doado para eles, máis aceptada.
Non caera eu neste detalle da conciliación, se cadra a campaña, o sea, o proxecto piloto sí que vai a ter unha boa acollida, xa que logo, non?
Sí, eu creo que é unha oportunidade importante, bueno, porque a vacinación é voluntaria, sempre voluntaria, pero obviamente é unha medida moi moi efectiva en saúde pública para evitar as enfermedades transmisibles. Bueno, pois como unha estrategia máis facilitar a chegar a vacina a onde están as persoas, pois sempre ten que facilitar pois a súa aceptación.
Que sabemos de como vai a ser a gripe deste ano? Non sei se hai así unha previsión.
Pois, bueno, están os sistemas de vigilancia funcionando todo o ano, pero bueno, ahora mismo non hai unha circulación, hai unha circulación mínima, non hai todavía datos de grandes incidencias. Entón, de momento, pois estamos á espera. A estación epidemiolóxica pois comeza na semana 40 do ano. Bueno, pois supoñemos, non, como estes anos anteriores, desde a pandemia, a gripe foi volvendo ao seu patrón anterior, cunha incidencia máis elevada nos meses de inverno, sobre todo, bueno, cuns picos aproximados nos meses de xaneiro, febreiro, non? Así foi o ano pasado, pois así máis ou menos esperas este ano, pero bueno, como lle digo, os sistemas de vigilancia pois están funcionando tanto para a gripe como para a COVID, como para o virus respiratorio sincitial ou VRS, para avaliar pois cada semana a evolución destes virus.
Volvemos a falar sobre todo de gripe, pero claro, que pasa coa vacinación contra
a
COVID?
Volvese a articular a campaña estacional este ano, igual que o ano pasado, coa vacinación conxunta para gripe e COVID. Este ano a COVID está indicada para as persoas de 70 ou máis anos, e ademais para aquelas persoas menores de esa edad que teñan patologías de risco.
O sea que neste caso que sí que estas persoas sí que recibirán, serán convocadas dende o seu centro de saúde, non?
Sí, como en anos anteriores vamos a utilizar a convocatoria activa porque tamén é unha estrategia moi efectiva, así que recibirán un SMS para acudir ao seu centro de saúde a vacinarse. E logo as persoas que non recibirán SMS porque son de menor edad ou con patologías de risco, pois terán que acudir ao seu centro de saúde a solicitala.
Uh-huh. Xa para rematar, a campaña deste ano ten ademais outra novidade aparte da campaña do proxecto de vacinación escolar, e é que se amplía a vacina de alta carga que ata agora se destinaba a maiores de 80 anos aos que teñen a partir de 70. Isto de alta carga, por si acaso, que non asuste a ninguén, sino máis ben todo o contrario, verdade, Marta?
Sí, é unha vacina que pois é máis concentrada que a estándar, que esta se leva utilizando anos en Galicia, o que pasa que se utilizaba para poblacións máis vulnerables, persoas ingresadas en residencias sociosanitarias ou maiores de 80 anos. Este ano vamos a estendela a partir dos 70 anos.
Marta Piñeiro, directora do Centro Galego para o Control e a Prevención das Enfermidades da Consellería de Sanidade. Moitísimas grazas por explicarnos todos estes detalles na sintonía de COPE. Grazas.
Grazas a vos.